6-րդ. Նորին մեծություն Լյուդովիկոս 13-րդ թագավորը. Այս պատմությունը մեծ աղմուկ հանեց. Պարոն դը Տրևիլը առերևույթ նախատում էր իր հրացանակիրներին, իսկ գաղտուկ շնորհավորում էր նրանց, սակայն ժամանակ կորցնել չէր կարելի. Հարկավոր էր անհապաղ նախազգուշացնել թագավորին, և պարոն դը Տրևիլը շտապեց լուվր, բայց արդեն ուշ էր. Թագավորը կարդինալի հետ միասին փակվել էր։ Դը Տրևիլին ասացին, որ թագավորը զբաղված է, և այժմ ոչ ոքի ընդունել չի կարող։ Տրևիլը ներկայացավ երեկոյան, այն ժամին, երբ թագավորը թուղթ էր խաղում։ Թագավորը հաղթել էր, և որովհետև նորին մեծությունը աչքի էր ընկնում խիստ ժլատությամբ, ապա այս դեպքում հիանալի տրամադրության մեջ էր։
«Հապա մի մոտեցեք տեսնեմ, պարոն կապիտան»,
կանչեց նա, դեռ հեռվից նկատելով դը Տրևիլին։
«Մոտեցեք, որպեսզի ես կարողանամ մի լավ նախատել ձեզ»։
«Հայտնի է ձեզ արդյոք, որ նորին սրբազնությունը ներկայացել է ինձ գանգատվելու ձեր հրացանակիրներից, և այնպես էր հուզվել, որ նույնիսկ անկողին է ընկել»։
«Այս ինչ բան է»։
«Ինչ-որ թոքից փախած սատանաներ են ձեր հրացանակիրները»։
«Ոչ, ձեր մեծություն», պատասխանեց դը Տրևիլը, առաջին իսկ խոսքերից հասկանալով, թե ինչ ընթացք է ստանում գործը։ «Ոչ, ճիշտ և ճիշտ հակառակը. նրանք ամենաբարի արարածներն են, հեզ գառնուկի պես, որոնք, վստահեցնում եմ ձեզ, ձգտում են միայն մեկ բանի, որ իրենց սուսերները պատյաններից դուրս գան միայն ձերդ մեծությանը ծառայելու համար. Բայց ինչ կարող ես անել. Պարոն կարդինալի գվարդիականները ամենուրեք նրանց օձիքից են կպչում, և խեղճ երիտասարդները ստիպված են լինում պաշտպանվել, թեկուզ հենց հանուն իրենց գնդի պատվի»։
«Լսեցեք, պարոն դը Տրևիլ»,
գոչեց թագավորը։
«Լսեցեք.
կարելի է կարծել, թե խոսքը վերաբերում է ինչ-որ վանական եղբայրության»։
«Իսկապես, իմ թանկագին կապիտան, իմ մեջ ցանկություն է առաջանում զրկել ձեզ կապիտանական աստիճանից և շնորհել այն Օրիոր դը Շեմրոյին, որին ես խոստացել եմ վանքի մայրապետ կարգել. Բայց չկարծեք, թե ես հենց խոսքով կհավատամ ձեզ»։
«Ինձ, պարոն դը Տրևիլ, անվանում են Լյուդովիկոս Արդարադատ, և ահա հիմա մենք կտեսնենք»։
«Հենց նրա համար, որ ես հույս եմ դնում այդ արդարադատության վրա, համբերությամբ և լիակատար հանգստությամբ կսպասեմ ձերդ մեծության վճռին»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք»,
ասաց թագավորը։ «Ես չեմ ստիպի երկար սպասել»։ Այդ ժամանակ խաղի մեջ բախտը սկսեց դավաճանել թագավորին։ Նա սկսել էր տանուլ տալ, և դեմ չէր լինի, թող ներվի մեզ այսպիսի արտահիտությունը, դուրս պրծնելու խաղից։ Մի քանի րոպեից թագավորը ոտքի ելավ, և գրպանը դնելով առջևում դարսված փողերը, որ համարյա ամբողջ ճտարել էր, ասաց.
«Լվիվիլ, գրավեցեք իմ տեղը.
ես պետք է խոսեմ պարոն դը Տրևիլի հետ մի կարևոր գործի մասին»։
«Ախ, այո, այստեղ ես մի 80 լույի ունեի»։ «Դրեք մի այդքան, որ տարվողները չտուժեն»։
«Ամենից առաջ, արդարություն»։ Ապա նա դարձավ դը Տրևիլին.
«Այսպես ուրեմն, պարոն»։
Խոսեց նա դը Տրևիլի հետ, ուղվելով դեպի լուսամուտներից մեկը։ «Դուք պնդում եք, որ նորին սրբազնության գվարդիականներն են վեճ սկսել ձեր հրացանակիրների հետ»։
«Այո, ձերդ մեծություն, ինչպես և միշտ»։
«Ինչպես է տեղի ունեցել այդ ամենը»։
«Պատմեցեք»։ «Հավանորեն ձեզ հայտնի է, իմ թանկագին կապիտան, որ դատավորը պետք է երկու կողմերին էլ լսի»։
«Տեր իմ աստված, այդ ամենը տեղի է ունեցել միանգամայն հասարակ ձևով. իմ երեք լավագույն զինվորները, նրանց անունները լավ հայտնի են ձեր մեծությանը, որը շատ անգամ է առիթ ունեցել գնահատելու նրանց հավատարմությունը, իսկ նրանք, կարող եմ հավատացնել ձեր մեծություն, ամբողջ հոգով նվիրված են իրենց ծառայությանը»։ «Այսպես ուրեմն, իմ երեք զինվորները, Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը, պատրաստվում են զբոսանքի գնալու մի երիտասարդ գասկոնացու հետ, որին հենց այսօր առավոտյան ես հանձնել էի նրանց ուշադրությանը. նրանք, եթե չեմ սխալվում,
մտադիր են եղել գնալ Սեն-Ժերմեն և հանդիպման վայր են նշանակել Դեշովանքի մոտի վաշտը։ Հանկարծ որտեղից որտեղ լույս է ընկնում պարոն Դեժուսակը, պարոն Կայուզակի, Բիկարայի և Էլի երկու գվարդիականների ուղեկցությամբ։ Այս պարոններ այդպիսի մեծ խմբով այստեղ են գալիս, ըստ երևույթին հրովարտակը խախտելու մտադրությամբ։
«Այդպես, այդպես, ես միայն հիմա եմ հասկանում»,
ասաց թագավորը։ «Նրանք իրենք են մտադիր եղել մենամարտել այդտեղ»։
«Ես նրանց չեմ մեղադրում ձեր այդ մեծություն, սակայն ձեր այդ մեծությունը ինքը կարող է դատել. ի՞նչ նպատակով 5 հոգի զինված կգնան այնպիսի մի համայի տեղ, ինչպիսին է կարմելիտների վանքի շրջակայքը»։
«Դուք իրավացի եք, Տրևիլ, իրավացի եք»։
Սակայն տեսնելով իմ հրացանակիրներին, նրանք իրենց մտադրությունը փոխում են, և անձնական թշնամությունը տեղի է տալիս գնդերի միջև եղած թշնամանքին։ Ձեր այդ մեծությանը հո հայտնի է, որ հրացանակիրները, որոնք նվիրված են թագավորին և միմիայն թագավորին, վաղեմի թշնամի են գվարդիականներին, որոնք նվիրված են պարոն կարդինալին»։
«Այո, Տրևիլ, այո»,
տխրությամբ ասաց թագավորը։
«Շատ ցավալի բան է Ֆրանսիայում տեսնել այդ բաժանումը երկու բանակների. շատ ցավալի բան է, որ թագավորությունը երկու գլուխ ունի»։
«Բայց այդ ամենի վերջը կգա, Տրևիլ, այդ ամենը կվերջանա»։ «Եվ այդպես դուք ասում եք, որ գվարդիականները կռիվ են սկսել հրացանակիրների հետ»։
«Ես ասում եմ, որ հավանորեն հենց այդպես է եղել, սակայն երաշխավորել չեմ կարող. ձեզ հայտնի է, թե որքան դժվար է ճշմարտությունը պարզել. Դրա համար պետք է ունենալ այն արտասովոր խորաթափանցությունը, որի շնորհիվ Լյուդովիկոս 13-րդը կոչվել է Լյուդովիկոս Արդարադատ»։
«Դուք իրավացի եք, Տրևիլ,
բայց ձեր հրացանակիրները մենակ չեն եղել. նրանց հետ եղել է մի պատանի,
համարյա երեխա»։
«Այո, ձեր այդ մեծություն, և մեկն էլ վիրավորված է եղել, այնպես որ թագավորական 3 հրացանակիրները, որոնցից մեկն էլ վիրավորված է եղել, և նրանց հետ մի երեխա, կարողացել են դիմադրել պարոն կարդինալի 5 ամենահարչակված գվարդիականներին, և նույնիսկ նրանցից 4-ին ցած են գցել»։
«Բայց դա հո հաղթանակ է»,
գոչեց թագավորը շողալով։
«Կատարյալ հաղթանակ»։
«Այո, ձեր այդ մեծություն, նույնքան կատարյալ, որքան Սեի մոտ»։
«Չորս մարդ ասացիք,
որոնցից մեկը վիրավորված և մեկը համարյա երեխա»։
«Հազիվ թե նրան կարելի է նույնիսկ երիտասարդ անվանել, բայց այդ ընթարման ժամանակ նա իրեն այնպես լավ է պահել, որ ես համարձակվում եմ նրա համար երաշխավոր լինել ձեր մեծության առաջ»։
«Ինչպես է նրա անունը»։
«Դարտանյան, ձեր մեծություն, դա իմ ամենահին բարեկամներից մեկի որդին է. Որդին է մի մարդու, որը ձեր մեծության հոր հետ մասնակցել է պատերազմին որպես կամավոր»։
«Եվ ասում եք, այդ պատանին լավ է պահել իրեն»։ «Ավելի մանրամասն եմ պատմեցեք ինձ, Տրևիլ.
դուք հո գիտեք, որ ես սիրում եմ պատմություններ լսել կռիվների ու ճակատամարտերի մասին»։
Եվ Լյուդովիկոս 13-րդ թագավորը, հպարտորեն ետ ընկնելով, բեղը ոլորեց։ «Ձեր այդ մեծություն», շարունակեց դ Տրևիլը, «պարոն Դարտանյանը, որը համարյա դեռ փոքրիկ տղա է, պատիվ չունենալով հրացանակիր լինելու, հակած է եղել քաղաքացու հագուստ. պարոն կարդինալի գվարդիականները, նկատի առնելով նրա խիստ ջահելությունը և մանավանդ այն, որ նա գնդին չի պատկանում, նրան առաջարկել են հեռանալ, քանի դեռ իրենք հարձակում չեն գործել»։
«Այ տեսնում եք, Տրևիլ»,
ընդհատեց նրան թագավորը։
«Ուրեմն առաջինը նրանք են հարձակվել»։
«Միանգամայն ճիշտ է ձեր մեծություն, այդ կասկածից դուրս է»։ «Եվ այսպես, նրանք Դարտանյանին առաջարկել են հեռանալ, սակայն նա պատասխանել է, որ ինքը հոգով հրացանակիր է և ամբողջովին նվիրված ձեր մեծությանը. հետևապես մնում է պարոնայք հրացանակիրների հետ»։
«Հիանալի պատանի»,»
շշնջաց թագավորը։
«Նա իսկապես մնացել է հրացանակիրների հետ, և ձեր մեծությունը հիանալի զինվոր է ձեռք բերել, որովհետև հենց նա է, որ իր սուսերով պարոն Դեժուսակին հասցրել այն զարհուրելի հարվածը, որն այդպիսի զայրույթ է պատճառել կարդինալին»։
«Այդ նաև վիրավորել Ժուսակին»։
գոչեց թագավորը։
Նա այդ տղան
անկարելի բան է, Տրևիլ։ Ամեն ինչ տեղի է ունեցել այնպես, ինչպես ես պատիվ ունեցա զեկուցելու ձեզ։
Ժուսակը ամբողջ Ֆրանսիայում ամենալավ սուսերամարտիկներից մեկն է։
Ինչ կա որ ձերդ մեծություն, նա դեմ է առել մի հակառակորդի, որը գերազանցում է իրեն։
Ես ուզում եմ տեսնել այդ պատանուն, Տրևիլ։ Ես ուզում եմ տեսնել նրան։ Եվ եթե կարելի է նրա համար որևէ բան անել, ապա մենք կզբաղվենք դրանով։
Ձերդ մեծությունը երբ կբարեհաճի ընդունել նրան։
Վաղը կեսօրին, Տրևիլ։
Նրան մենակ բերեմ։
Ոչ, չորսին էլ միասին բեր։
Ես ուզում եմ նրանց բոլորին շնորհակալություն հայտնել միաժամանակ։
Նվիրված մարդիկ հաճախ չեն հանդիպում, Տրևիլ, և նվիրվածությունը արժանի է պարգևատրման։
Կեսօրին ձերդ մեծություն մենք կլինենք Լուվրում։
Փոքր մուտքից, Տրևիլ, փոքր մուտքից։ Կարիք չկա, որ կարդինալն իմանա։
Լսում եմ ձերդ մեծություն։
Դուք հասկանում եք, Տրևիլ, հրովարտակը այնուամենայնիվ հրովարտակ է։ Չէ՞ որ վերջի վերջո արգելված է մենամարտել։
Բայց այս ընդհարումը ձերդ մեծություն բոլորովին դուրս է գալիս սովորական մենամարտի շրջանակից։ Սա ընդհարում է, և դրա լավագույն ապացույցն այն է, որ կարդինալի գվարդիականները եղել են 5 հոգի, իմ 3 հրացանակիրների և պարոն Դարտանյանի դեմ։
Ճշմարիտ է,
ասաց թագավորը։
Բայց եվ այնպես, Տրևիլ, եկեք փոքր մուտքից։
Տրևիլը ժպտաց։ Նա հասել էր այն բանին, որ այդ երեխան վրդովվել էր իր ուսուցչի դեմ, և այդ արդեն շատ բան էր։ Նա հարգալից խոնարհվեց թագավորի առաջ, և նրա թույլտվությունը խնդրելով հեռացավ։ Նույն երեկոյան բոլոր հրացանակիրներն էլ տեղյակ դարձան այն պատվին, որին արժանանալու էին իրենք։ Վաղուց ճանաչելով թագավորին, նրանք այնքան էլ շատ հուզված չէին, բայց Դարտանյանը, գասկոնացու իր երևակայությամբ, այդ բանի մեջ տեսնում էր իր ապագա հաջողությունների նախանշանը, և ամբողջ գիշեր ամենավարթագույն պատկերներ էր երևակայում։ Առավոտյան ժամը 8-ին նա արդեն Աթոսի մոտ էր։ Դարտանյանը հրացանակրին գտավ արդեն հագնված և դուրս գալու պատրաստ։ Քանի որ ընդունելությունը թագավորի մոտ նշանակված էր կեսօրին, նա Պորտոսի և Արամիսի հետ պայմանավորվել էր գնալ Լյուքսեմբուրգյան ախորի մոտ գտնվող պանդոկը և այնտեղ գնդակ խաղալ։ Աթոսը Դարտանյանին հրավիրեց իր հետ գնալ այնտեղ, և սա համաձայնեց, թե պետ և այդ խաղին ծանոթ չէր։ Ընդամենը դեռ առավոտվա ժամը 9-ին մոտ էր, և նա չգիտեր, թե մինչև 12-ը ինչպես անցկացնի ժամանակը։ Պորտոսն ու Արամիսը արդեն այնտեղ էին, և զվարճության համար գնդակ էին նետում իրար։ Աթոսը, որ բոլոր մարմնական վարժություններում աչքի էր ընկնում մեծ ճարպկությամբ, Դարտանյանի հետ կանգնեց հրապարակի մյուս կողմում և նրանց առաջարկեց սկսել։ Սակայն առաջին իսկ շարժումին, թեև ձախ ձեռքով էր խաղում, նա հասկացավ, որ իր վերքը դեռ խիստ թարմ է այդպիսի վարժությունների համար։ Այսպիսով Դարտանյանը մենակ մնաց, և որովհետև նա նախազգուշացրել էր, որ դեռ խիստ անփորձ է բոլոր կանոններով խաղալու համար, ուստի երկու հրացանակիրները շարունակում էին միայն գնդակ նետել իրար, առանց շահած միավորները հաշվելու։ Գնդակներից մեկը, որ նետվել էր Պորտոսի զորեղ ձեռքով, այնպես թռավ, որ քիչ մնաց պիտի դիպչեր Դարտանյանի երեսին, և պատանին մտածեց, որ եթե գնդակը մոտով չանցներ, այլ երեսին դիպչեր, ընդունելությունը հավանորեն չէր կարող տեղի ունենալ, որովհետև ինքը ի վիճակի չէր լինի պալատ ներկայանալու։ Բայց չէ որ ինչպես պատկերացնում էր նա իր գասկոնացու երևակայությամբ, այդ ընդունելությունից էր կախված իր ապագան։ Նա հարգալից գլուխ տվեց Պորտոսին ու Արամիսին և ասաց, որ խաղը կշարունակի, երբ ընդունակ կլինի իր ուժերով չափվելու նրանց հետ։ Այս ասելով նա հեռացավ պարանից և տեղ գրավեց հանդիսականների մեջ։ Ի դժբախտություն Դարտանյանի, հանդիսականների մեջ կար նորին սրբազնության գվարդիականներից մեկը։ Կատաղած լինելով այն պարտությունից, որ հենց նախորդ օրը կրել էին նրա ընկերները, այս գվարդիականը երթվել էր ընկերների վրեժը առնել։
Դեպքը նրան հարմար թվաց։ «Զարմանալի չէ»,
ասաց նա դառնալով իր հարևանին, որ այս պատանին վախեցավ գնդակից։ Սա երևի հրացանակիրների աշակերտն է։ Դարտանյանը շուռ եկավ այնպիսի թափով, ասես օձը խայթեց նրան, և խոժոր նայեց այն գվարդիականին, որն այս հանդուգն խոսքերն ասաց։
«Ինչ կա»,
շարունակեց գվարդիականը, ծաղրաբար ոլորելով բեղը։
«Նայեցեք ինձ որքան կուզեք, սիրելիս. ես ասացի այն, ինչ որ ասացի»։
«Իսկ քանի որ ձեր ասածը շատ պարզ է և բացատրություններ չի պահանջում», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ես խնդրում եմ ձեզ, հետևել ինձ»։
«Այսինքն երբ»,
հարցրեց գվարդիականը նույն ծաղրական տոնով։
«Հենց այս րոպեին, խնդրում եմ ձեզ»։
«Ձեզ հուսով եմ հայտնի է, թե ով եմ ես»։
«Այդ ինձ ամենևին հայտնի չէ, և բացի այդ, ինձ համար միևնույնն է»։
«Իզուր, կարող է պատահել, որ եթե իմ անունն իմանայիք, այդպես չշտապեիք»։
«Ինչ է ձեր անունը»։
«Բերնաժու»։
«Ձեզ ծառա»։
«Այդպես ուրեմն, պարոն Բերնաժու»,  հանգիստ պատասխանեց Դարտանյանը։
«Ես ձեզ կսպասեմ մուտքի մոտ»։
«Գնացեք, պարոն, ես գալիս եմ ձեր հետևից»։
«Ավելորդ շտապողականություն մի ցուցաբերեք, պարոն, որպեսզի ոչ ոք չնկատի, որ մենք միասին դուրս եկանք»։
«Այն գործի համար, որով մենք պետք է զբաղվենք, մեզ ավելորդ վկաներ պետք չեն»։
«Լավ»,
համաձայնեց գվարդիականը, զարմացած, որ իր անունը պետք եղած տպավորությունը չգործեց։ Բերնաժուի անունը իրոք որ հայտնի էր բոլորին, թերևս բացառությամբ միայն Դարտանյանի, որովհետև դա անունն էր մի մարդու, որը մասնակից էր լինում համարյա բոլոր կռիվներին ու ընդհարումներին, որոնք չնայած թագավորի ու կարդինալի հրամաններին տեղի էին ունենում ամեն օր։ Պորտոսը և Արամիսը այնքան էին տարվել խաղով, Աթոսն էլ այնպես ուշադիր էր նայում նրանց, որ ոչ մեկը նույնիսկ չնկատեցել երիտասարդի դուրս գնալը, որը, ինչպես խոստացել էր կարդինալի գվարդիականին, կանգ առավ շեմքում։ Մի քանի րոպեից գվարդիականը հետևեց նրան։ Դարտանյանը շտապում էր, վախենալով, թե կուշանա թագավորի ընդունելությանը, որ նշանակված էր կեսօրին։ Շուրջը նայելով, նա տեսավ, որ փողոցը դատարկ է։
«Ազնիվ խոսք»,
ասաց նա դառնալով իր հակառակորդին։ «Թեպետ և դուք կոչվում եք Բերնաժու, բայց ձեր բախտը բանեց. դուք հանդիպել եք միայն աշակերտ հրացանագրի. ասենք մի անհանգստանաք, ես կանեմ ինչ որ կարող եմ»։
«Պաշտպանվեցեք»։
«Ինձ թվում է», ասաց գվարդիականը, որին Դարտանյանը մարտի էր կանչում։ «Ինձ թվում է, որ անհաջող տեղ է ընտրված. մեզ համար ավելի հարմար կլիներ Սեն-Ժերմենի աբբատության այն կողմը մի որևէ տեղ, կամ Պրե-Օկլերում»։
«Ձեր ասածը միանգամայն խելամիտ է»,
պատասխանեց Դարտանյանը։ «Բայց դժբախտաբար ես ժամանակ քիչ ունեմ. ուղիղ 12-ին ես տեսակցություն ունեմ նշանակված»։ «Ուստի պաշտպանվեցեք, պարոն»։
«Պաշտպանվեցեք»։